mina ngibona ngathi ngokubona kwami ngizikhuphe njengomuntu wo independent okhangela from esibangeni sokuthi angisom Republican and some Democrat. Ngingumuntu nje okhangeleyo, ngikhangela amanamba. UBiden mina ngibona ngani uyawanela somsebenzi ngoba wenza okufunwa ngabantu abamvotelayo. Nanku inamba zemsebenzi abantu abasebenzayo, abantu baloku beqhatshwa. Eyinye indlela yokuthi ubone ukuthi uPresident uyanelisa ukuthi abantu bathole imisebenzi. Siyakwazi ukuthi ezindaweni zethu lapho esebenza khona eziningi, silalo khona ukuthi kuthiwa kule shortage yestaff, siswele abantu bokuqhatsha. So kuchitha imisebenzi mningi. Nxa ufuna ukuthi uyasebenza lawe jimisane lezinto ezeyikonomi, wanele sokubhadala irenti, uthenga ukudla, imisebenzi ikhona. Then okwesibili ukuthi njengoba ngisitsho ukuthi kuyaba kusiya ngokuthi ngubani, singananzelela ukuthi intengo yamafutha ohambisa izimoto ike yakhwela yaya phezulu. Kodwa kathe sesibone amaviki edlulileyo iloku isiya phansi. Kodwa ungabuza umdemocrat uzakhala ye ngenxa yokuthi zikhona ezinye izinto eziphezulu ezinye. Ungabuza umrepublican, umrepublican kasoza akutshele lokuthi intengo yana liyana yefuel iye yehla. Mina njengomuntu ohlala kuleli ngibona ngani uBiden uyazama ngoba iRepublican Party ikhangela abaphezulu abalezimali, iDemocratic Party ikhangela abaphansi labantu abadala abangelazimali. And yibo abantu abangafinyelelwa ngama-polls ngesinye isikhathi esiningi. Sizabona nge-election ezayo, kodwa mina ngibona ngani uBiden umsebenzi wakhe uyawanelisa. Whether ngumsebenzi ophakathi kwelizwe kumbe udlelana lamanye amazwe, mbona ngani uyawanelisa.